Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко взяв участь у церемонії перепоховання на міжнародному кладовищі «Поле пам'яті», що на Хмельниччині, останки військовополонених, полеглих у Другій світовій війні. В Європі сьогодні відзначають Міжнародний день перемоги над фашизмом, день закінчення Другої світової війни. 8 травня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт про капітуляцію. Президент України Віктор Ющенко у зв'язку з частими випадками піратських захоплень звернувся до міжнародних організацій щодо посилення безпеки судноплавства. Своє звернення глава держави направив до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу та НАТО. Вчора біля берегів Сомалі пірати захопили вантажне судно «Маратон», команда якого складається з 8 громадян України. Прем'єр Юлія Тимошенко доручила Міністерству фінансів розпочати підготовку проекту держбюджету на наступний рік. До 12 травня відомство має сформувати робочу групу, яка розроблятиме документ. Сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіональних та місцевих органів виконавчої влади голова уряду також заявила:
нам потрібно протриматися, по суті, 5-6 місяців в такому надзвичайному темпі. Далі, по всім прогнозам, які ми сьогодні маємо, буде трошки легше наповнювати бюджет і платити податки. Це значить, що економіка стане більш платежеспроможною. Я також прошу активізувати роботу щодо скорочення податкового боргу, недоїмки по платежам до бюджетів всіх рівнів та посилити контроль щодо повноти сплати до бюджетів уже нарахованих податків і платежів.
Голова уряду. Президент Сполучених Штатів Барак Обама переконаний у можливості перезавантаження відносин між Сполученими Штатами та Росією з багатьох питань. Про це Обама заявив після завершення переговорів у Вашингтоні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Під час зустрічі обговорювалась підготовка до візиту Обами до Москви, запланованого на липень. Грузинська опозиція, яка домагається відставки президента Міхаїла Саакашвілі, погодили зустрітися з головою парламенту Давідом Бакрадзе. Лідери опозиції заявили, що на переговорах з Бакрадзе мова має йти про підготовку зустрічі Саакашвілі. Європейський Союз сьогодні підписав угоди про підтримку будівництва трубопроводів, які мають зменшити газову залежність Європи від Росії з Грузією, Азербайджаном, Туреччиною та Єгиптом. Агенція ООН у справах біженців повідомляє, що 500 000 людей втекли або намагаються вибратися з північного заходу Пакистану, де тривають бої між армією та талібами. ООН застерігає, що збройна операція проти повстанців у долині Сват може призвести до того, що мільйон людей будуть переміщені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Українці напередодні Дня Перемоги вирішують в судах, з якою символікою вшановувати минуле.
Червоний. Це ж історія наша.
Український повіс.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо у державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було.
В Криму сьогодні вперше згадали, що серед кримських татар були герої війни.
Ложне представлення о поголовном участии крымских татар в предательстве было ничем иным, как попытка оправдать депортацию крымских татар со своей родины.
Европейский Союз задумав новый шовковый шлях. Як на саміті в Празі дбали про зменшення енергетичної залежності від Росії?
The Southern Corridor Initiative is a key priority project for the European Union.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні напередодні Дня Перемоги розгорілося протистояння довкола урочистої символіки. Деякі місцеві ради вирішили поруч із державною символікою використати червоний прапор перемоги. Але в окремих випадках це рішення оскаржили в судах. Натомість в Криму місцеві організації закликали використати 9 травня російську символіку. Проте чому українці по-різному відзначають День Перемоги, в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
цього року деякі місцеві ради на сході та півдні країни ухвалили рішення про те, аби 9 травня вивісити поруч з державним синьо-жовтим прапором червоний прапор перемоги, каже депутат Запорізької міськради від партії регіонів Андрій Іванов, який підтримав відповідне рішення.
Є понятно нам абсолютно.
Ідея зрозуміла нам абсолютно. 9 травня, думаю, для всіх українців є святим святом. І щоб підкреслити це свято для виховання молодого покоління у дусі вшанування пам'яті наших дідів та батьків, ми вирішили вішати поруч з державним прапором прапор перемоги. Саме прапор перемоги.
Флаг побіди, іменно побіди.
Натомість у Прилуках Чернігівської області рішення місцевої райради про використання червоного прапору було оскаржене у суді місцевим осередком націоналістичної партії «Свобода». Тим часом у Львові місцева влада намагалася обмежити використання радянської символіки, що викликало обурення ветеранів, розповідає депутат обласної ради від БЮТ Ростислав Новоженець.
Це було на рівні обласної адміністрації. Звернулися до представників ветеранських організацій радянських, аби під час заходів вони не використовували символіку чужої держави. На що, як відомо, ветеранські організації образилися.
Минулого року Львівська облрада підтримала звернення депутата Новоженця до президента із закликом скасувати святкування 9 травня.
Ми розцінюємо, що 9 травня це була не перемога українців, бо українці брали участь в складі чужої армії, яка впродовж попередніх років окупувала Україну, знищувала Українську Народну Республіку. Святкувати як День перемоги можуть це тільки послідовники Леніна, Сталіна, Катерини ІІ, ну і, напевно, Захар Мазуха.
Натомість у Криму закликали відзначити 9 травня акцією «У кожному вікні російський прапор». Цю ініціативу громадських організацій сприйняли неоднозначно, бо під час Другої світової війни цю символіку використовувала російська визвольна армія генерала Андрія Власова, що воювала на німецькому боці. Проте депутат кримського парламенту від блоку за Януковича Костянтин Бахарєв не бачить тут жодної проблеми.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор.
Це не головне, хто і коли використовував цей прапор. Головним є інше. Крим – це єдиний регіон за межами Росії, де росіяни становлять більшість населення. І нагадати зайвий раз про національну ідентичність не лише не шкідливо, але й корисно. І географічні кордони не мають для цього жодного відношення. Звичайно, в цієї акції є супротивники, зокрема серед кримських татар. Але в цьому не варто шукати якийсь виклик комусь, якусь провокацію. До цього треба ставитися нормально.
Різнобій у підходах до святкування Дня перемоги історик Ярослав Грицак пояснює тим, що в різних регіонів України надто різний досвід війни.
Ситуація драматична, але ситуація очікувана, тому що вона виникає з того факту, що Україна була розділена під час війни. І очевидно, що зараз після здобуття незалежності залишаються сили, яку цю розділеність хочуть посилити.
На думку історика, політики надто часто використовують історичні міфи для мобілізації свого електорату. Натомість єдиної для всіх українців трактовки Другої світової війни досі немає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою, з яким прапором українцям варто зустрічати 9 травня. І ось що кажуть кияни.
Червоний. Це ж історія наша.
Український повіс.
Я теж так вважаю, що український.
Ми живемо в державі Україна все-таки, а не в Совєтському Союзі, як раніше було. Правильно?
Тільки український. Україна понад усе.
Мені абсолютно це абсолютно не цікавить. Який прапор вішається? Прапори, оце, розумієте, атрибутика це. Яке вона має значення, коли люди вищать? Візьмемо вила до граблі в руки і зметимо там усіх ото з тими всякими прапорами, а поставимо свої тоді.
Звісно, радянський. Я в дєтдомі виріс, і 8 лет армія.
Два прапори. Національний український і червоний часів Великої Вітчизняної війни. Перемога здобувалася тими людьми, тією державою і тими громадянами. І треба їм віддати честь, хвалу і шану.
Не знаю, як батьки дід би повісив радянський, бо він сам ветеран Великої Вітчизняної війни.
Батько повісив би державний прапор, наш теперішній.
Державний. Хіба в прапорі справа?
І це був ваш голос на свободі. А в Сімферополі на центральному майдані міста сьогодні до Дня перемоги презентували найбільшу у світі георгіївську стрічку. Її довжина становить 50 метрів, ширина – 3,5 метри. Подію внесли до книги рекордів України. На шоу прийшло багато представників преси. Значно менше журналістів було сьогодні на околиці Сімферополя, де в кримсько-татарському селищі відкрили алею співвітчизників героїв Радянського Союзу. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула побував на обох заходах. Розпитаємо його про деталі цих подій. Доброго вечора, Володимире. Розкажи, з якою метою ініціатори першої акції зробили таку велику георгіївську стрічку?
Георгіївська стрічка в російській та радянській традиції – символ мужності і військової доблесті. Організатори цієї акції, а це молоді регіонали, заявили, що таким чином напередодні Дня Перемоги хочуть вшанувати ветеранів Великої Вітчизняної війни, а таким чином згадати про подвиг захисників і переможців. Стрічку шили в Сімферополі близько 2 тижнів. Сьогодні її відправлять до Феодосії, де використають в урочистостях з нагоди Дня Перемоги завтра. Організатор цього рекорду, депутат кримського парламенту і лідер кримських молодих регіоналів Олексій Черняк, заявив, що проведення акції підтримали лідери партії регіонів. Водночас сьогодні на околиці Сімферополя пройшла інша акція, пов'язана з відзначенням Дня Перемоги, але позапартійна. У дворі невеликої кримсько-татарської школи сьогодні урочисто відкрили алею кримських татар – героїв Радянського Союзу. Виявляється, таких було аж 7. Причому один з них, льотчик Амет Хан Султан, був двічі героєм.
Володю, але ж в радянські часи офіційно стверджували, що кримські татари – зрадники і колаборанти.
Це справді так, Мар'яно. І про це згадували учасники сьогоднішніх урочистостей. Заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов, зокрема, з гіркотою говорив, що історія участі кримських татар у Другій світовій війні десятиліттями зазнавала різноманітних фальсифікацій. Ібраїм Мамутов. Брехлива теза про участь усіх до одного кримських татар у зраді була нічим іншим, як спробою виправдати депортацію кримсько-татарського народу зі своєї історичної батьківщини. Адже понад 60 тисяч кримських татар воювали в Червоній армії, 17 тисяч брали участь в партизанському русі і 6 тисяч кримських татар діяли у підпіллі. 128 кримсько-татарських сіл окупанти дотла спалили за зв'язки з партизанами і підпільниками. Це наша історія. Це був заступник представника президента України в Криму Ібраїм Мамутов. Додам, що член президії кримського парламенту регіонал Анатолій Жилін покинув Захід, як тільки почув нарікання учасників урочистостей на несправедливе ставлення влади до кримсько-татарської історії і в наші дні. І там же, під час відкриття Алеї Героїв, відбувся намаз, мусульманська молитва у пам'ять усіх загиблих під час цієї війни і під час депортації, яка якраз розпочалася 44-го року, коли ще тривала Друга світова війна. Мар'яно.
І це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Більше про Другу світову війну з погляду української історіографії ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірні свободі». Гість Радіо Свобода Владислав Гриневич, доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Програму проведе Віталій Портников. Не пропустіть.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз на вашій хвилі «Свобода сьогодні» ми говоримо про головну подію дня в Україні та в світі. Сьогодні в Празі євроінституції спробували вивести з глухого кута проекти з поставок газу з Каспійського регіону прямо до європейських споживачів. Саміт з поетичною назвою «Південний коридор. Новий шовковий шлях» зібрав на зустріч голів європейських установ та представників Азербайджану, Узбекистану, Туреччини, Грузії, Туркменистану, Казахстану, Єгипту та Іраку. Головна мета саміту – зменшити залежність Євросоюзу від російської газової монополії. З подробицями Віталій Єреміця.
Південний енергетичний коридор, про який сьогодні дискутували представники різних делегацій, стосується виключно транспортування природного газу до Європи з країн Каспійського регіону та Середньої Азії. Ця важлива стратегічна ініціатива сьогодні була ухвалена, заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Нагальним пріоритетом Євросоюзу є поглиблення нашої енергетичної безпеки за допомогою диверсифікації джерел та шляхів постачання енергоносіїв. Ключова стратегічна ініціатива «Південний коридор» сьогодні досягла своєї мети, отримала політичний поштовх для свого подальшого розвитку.
Зазначає пан Барозу. Проте підписи під міжурядовою угодою щодо цієї ініціативи поставили не всі запрошені країни. Якщо Азербайджан, Грузія, Туреччина та Єгипет одразу ухвалили пропозиції, запропоновані Євросоюзом, то Казахстан, Узбекистан та Туркменистан вирішили поки що утримуватися. Разом з тим, чеський прем'єр-міністр Мірек Тополанек заявив, що потенційні постачальники газу, зокрема Туркменистан, дали свою згоду на майбутню пряму співпрацю з Європою у енергетичній сфері. Євросоюз таким чином намагається переконати лідерів країн-учасниць саміту долучитися до розвитку нових проєктів та гарантувати заплановані обсяги газу, що у недалекому майбутньому мав би надходити до європейських споживачів південним коридором. Сьогодні все ж було домовлено, що міжурядова угода проєкту «Набукко», що постачатиме газ із Центральної Азії через Азербайджан до Туреччини, Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії, має бути підписана уже наступного місяця. Причому Туреччина, що довгий час зволікала із ухваленням цього проєкту, нарешті висловилася позитивно. Остаточна угода з іншого проєкту ITGI, що поєднає газогоном Туреччину із Грецією та Італією, повинна бути підписана наприкінці цього року. Ці газотранспортні артерії, на думку ініціаторів та учасників саміту, будуть основними у всій мережі Південного коридору. Москва не раз висловлювалася критично щодо нових європейських газових ініціатив. Експерти переконані, Кремль не влаштовує перспектива постачання середньоазійського газу не через підконтрольні території, такі як Україна чи Білорусь. Та й прямі контракти Європи з країнами-постачальницями нанесуть чималого удару бюджету російських газових посередників. Проте невдоволення росіян через пошуки альтернативи чи послаблення позицій «Газпрому», на думку представників європейських установ, не мають підстав. Росія була та залишатиметься важливим газопостачальником Європи, каже Жозе Мануель Барозу. Україна, Росія та Сполучені Штати теж були серед учасників саміту з Південного коридору, проте тільки у якості спостерігачів.
Це був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміце, який стежив за самітом «Південний коридор. Новий шовковий шлях». А цей саміт проводив сьогодні Європейський Союз. Свобода сьогодні далі у випуску. Нові заяви про перезапуск американсько-російських відносин. Міністр закордонних справ Росії побував у Білому домі.
Ми сошлись ще й в тому, що необхідно всячески способствувати недопущенню нових всплесків міжетнічних противоречий.
Чи можуть Євросоюз і Росія ділити сфери впливу? Почуємо міністра закордонних справ Польщі.
Well, we used to have a saying in Poland, third way leads to the third world.
Папа Римський приїхав на святу землю. Очікування великі і про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Упродовж 8 років президентства Джорджа Буша відносини Сполучених Штатів з Росією стабільно погіршувалися, не дивлячись на наполегливі заяви Буша про дружбу з російським лідером Володимиром Путіним. Але відразу ж після приходу Барака Обами в Білий дім його держсекретар Гіларі Клінтон оголосила про перезавантаження відносин з Москвою. Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зустрічався у Вашингтоні із Гіларі Клінтон і з Бараком Обамою. Виглядає, що обидві сторони всерйоз беруться за поліпшення двосторонніх відносин. З подробицями Василь Зілгалов.
Після короткої зустрічі у Білому домі Лавров і Обама вели мову не про зміцнення дружби, а про взаємну повагу і серйозну роботу, щоб розв'язувати спільні проблеми у світі. Першим про підтримку перезавантаження відносин заговорив з журналістами Обама.
I think we have an excellent opportunity to
Я вважаю, що ми маємо прекрасну можливість перезавантажити стосунки між Сполученими Штатами та Росією з цілого спектру проблем від ядерного роззброєння, ситуації в Афганістані та Пакистані, і до того, що нас зближує у проблемах Ірану, Близького Сходу, торгових стосунках двох країн і боротьбі з фінансовою кризою, яка штовхнула у вир напруги економічні системи всіх країн світу.
Зі свого боку, Сергій Лавров повідомив про те, що дипломати з двох країн готують зустріч на найвищому рівні між Обамою і Медведєвим уже цього літа. Він також позитивно описав атмосферу переговорів у Вашингтоні.
Я думаю, що ми працюємо дуже прагматично і по-діловому на основі спільних інтересів, з врахуванням спільності позицій, на основі поваги один до одного щоразу, коли в нас є розбіжності, щоб зменшити їх на користь наших країн і міжнародної стабільності. Можу повідомити вас ще раз, що президент Медведєв дійсно з нетерпінням очікує зустрічі з вами у Москві в липні цього року.
Лавров також висловив сподівання, що росіяни та американці знайдуть спільну мову щодо планів розміщення американських ПРО у Європі, дипломатичного вирішення ядерної проблеми Ірану. Але все ж, як було помітно, з висловлювань і Лаврова, і Клінтон, найбільшим каменем спотикання для двох країн є Грузія, де Москва воювала у серпні минулого року. Обидві сторони хочуть бачити стабільність на Кавказі, але пропонують різні шляхи, як її досягнути. Також далекі від порозуміння Сполучені Штати і Росія щодо розширення НАТО на схід та щодо сфер впливу, які нещодавно проголосив Кремль. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Появу нової ініціативи Європейського Союзу щодо своїх східних сусідів у Москві вважають провокацією. А прем'єр Росії Володимир Путін заявив нещодавно, що східне партнерство є альтернативою просування НАТО на схід. А що про це говорять самі автори концепції східного партнерства? Чи вони визнають, що змагаються з Росією за те, що в Москві називають сферою впливу? Про це в кулуарах Празького саміту Радіо Свобода говорило з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Well, I think people object to the 19th century.
Гадаю, що сама ідея сфер впливу віддає мисленням 19 століття, і в Європі її не сприймають. Але з іншого боку, ми не будемо вибачатися за те, що Європейський Союз має більшу цивілізаційну привабливість для своїх сусідів. І якщо вони хочуть зробити своє внутрішнє законодавство та правила сумісними з нашими, ми можемо з цього лише радіти, і це, звичайно, буде їх більше притягати до нас.
Але російська риторика базується на конфронтації. Чи ЄС це усвідомлює?
Давайте реалістично дивитися на речі. Спрощення візового режиму не належить до тих речей, які люди мали на увазі, коли в 19 столітті вживали термін «сфери впливу». Тут йдеться лише про механізми, які мають допомогти людям у спілкуванні. Якщо ми візьмемо торгівлю, то більшість цих країн є членами Міжнародної організації торгівлі, і розвиток вільної торгівлі також відповідає інтересам усіх, і тут також немає поля для змагання. І нарешті проекти з розвитку громадянського суспільства – надання стипендій, надання допомоги для підвищення стандартів у різних сферах. Я дійсно не розумію, як розсудлива людина може побачити тут якусь загрозу.
Чи на вашу думку, Росія є потугою і чинником стабільності у Східній Європі?
Росія, напевно, є потугою, і зараз, як виглядає, вона зробила свій вибір, але інші країни, які були в межах Радянського Союзу, відчувають більше тяжіння до європейських стандартів та ідей, і це не дивно. Наприклад, Польща – це країна, де зародилася солідарність. Ми боролися за свою свободу довго і за пекло, і ми віримо в те, що демократія має сенс, що справжній вільний ринок, що базується на конкуренції, не на партійному контролі над ресурсами, є ефективнішим. І що ті жертви, які потрібно зробити в процесі прийняття нових законів та побудови нових інституцій, окупляться в майбутньому. Але Росія пішла за іншою траєкторією.
З огляду на різницю у поглядах між ЄС і Росією на східне партнерство, чи, на вашу думку, для країн, що беруть у ньому участь, може існувати якийсь інший, третій шлях?
У нас в Польщі колись була приказка «Третій шлях веде до третього світу». Дивіться, Ми зараз вживаємо пишномовні слова для визначення чогось насправді дуже скромного. Спрощення візового режиму, вільна торгівля, трохи допомоги в ознайомленні чиновників з європейським законодавством – це не те, що може вести до конфронтації, бо ці країни можуть далі торгувати як з ЄС, так і з Росією, як це робить Польща, наприклад. Я щойно повернувся з Москви і зі здивуванням побачив у своїх матеріалах, що готувалися до візиту, що Польща має товарообіг з Росією на 30 мільярдів доларів. Фактично, Росія є нашим другим за значенням торговельним партнером, хоч ми вже і в НАТО 10 років, і в Європейському Союзі 5 років, то я не бачу тут жодних суперечностей.
На запитання Радіо Свободи відповідав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Свобода сьогодні.
Це дорожні карти для наших відносин.
Особливо для Європи. Дуже важливо, щоб Білорусь була такою, щоб європейці могли сюди приїжджати свободно.
Чуєна Мазган Михайлов. Серйозно. Сапхет.
Найважливіші події дня.
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Свобода сьогодні.
Може дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги і знань. Навчання зараз привілегія для багатьох.
Слухайте нас о 7 вечора. Щодня, крім вихідних. Папа Римський Бенедикт XVI став третім понтифіком, який відвідує святі місця, пов'язані з життям Ісуса Христа. Сьогодні Вселенський архієрей почав тижневе паломництво до Йорданії, Ізраїлю і палестинських територій. В Амані він висловив сподівання, що католицька церква зможе сприяти відновленню миру на Близькому Сході. Загалом понтифік називає свою поїздку на святу землю паломництвом миру. Більше про очікування від цього візиту розповість кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
З 8 по 15 травня глава католицької церкви зустрінеться з представниками мусульманських і єврейських громад. Як зазначає Святий Престол, культурний діалог із цими общинами переживає піднесення. Ватиканські оглядачі з Єрусалима зауважують, що мусульмани призабули палку полеміку стосовно регенсбурзької промови понтифіка, а євреї – конфлікт довкола британського єпископа Вільямсона, який заперечував Голокост. Апостольський нунцій в Ізраїлі Антоніо Франко перед мікрофоном Радіо Ватикан наголосив. На цій землі всі у великому очікуванні саме від послання Святішого Отця. Справді, є надія, що він своїм словом зможе активізувати ті зобов'язання заради розв'язку складної ситуації, яка затягнулася тут уже на десятиліття.
Ситуація, яка ormai si trascina da decenni.
Перший етап паломництва – чотириденне перебування у Йорданії. З-поміж 5-мільйонного населення країни християни становлять там лише 3%. Серед них майже 2% – католики. Більшість йорданців сповідують іслам. Країну називають моделлю мирного співіснування усіх релігійних общин, які живуть на цій землі з часів Ісуса. В столиці Амані римський єпископ вперше очолить недільну святу літургію, куди очікують прибуття багатьох прочан з Лівану, палестинської автономії та інших арабських країн. Богослов Йозеф Ратцінгер відвідує святі місця вже вчетверте. Перед цим він бував там як професор Мюнстерського університету. З огляду на тривалість і насиченість поїздки, візит папи Бенедикта XVI має бути унікальним. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Акції протесту, концерти і мистецькі заходи з нагоди Дня міста, ярмарок ремесел, екумунічна молитва, вшанування Дня хворого і матері – все це чекає на львів'ян та гостей міста у ці вихідні. А сьогодні біля монументу слави представники партії прогресивних соціалістів, які прибули з Одещини, встановили наметове містечко. Подробиці знає Галина Терещук зі Львова.
Активісти всеукраїнської акції «Автопробіг пам'яті» прибули у Львів на кількох машинах до Монументу Слави, їх супроводжували ДАІ. Представники партії Вітренко встановили 9 наметів під пільним оком правоохоронців, яких було значно більше від партійців. Ба більше того, міліціонери понад 2 години очікували на гостей з Південного регіону, а вночі охоронятимуть їх, щоб унеможливити провокації. Наметове містечко – це вираз протесту проти рішення Львівської облради щодо демонтажу пам'ятника радянському воїну у Стрию і руйнування могил радянських солдат, бо, на їхню думку, це
настояще варварство.
Однак пам'ятнику стрію ніхто не домонтує і не планує, бо міська рада не ухвалила подібне рішення. А представницький орган Львівщини не має таких повноважень. Більше того, рішення облради є звичайним політичним зверненням і лише рекомендує адміністраціям провести інвентаризацію усіх обелісків і пам'ятників, які містять символи тоталітарного комуністичного режиму. Комуністи і прогресивні соціалісти області використали подібну ухвалу львівських депутатів у політичній площині. Тому ветерани Другої світової війни ігнорують усі заходи за участю місцевої влади з нагоди Дня Перемоги. В Львівщині товариство «Пошук» за останні роки впорядкувало десятки могил упівців радянських солдат, німецьких і польських. Активісти товариства працюють над пошуком і дослідженням усіх жертв війн та репресій, адже у радянський час були понівечені поховання воїнів УНУПА, німецьких солдат і офіцерів, встановлювали величні обеліски героям радянської армії, але водночас були забуті могили і місця поховань тих же ж радянських солдат у селах і містах. Полковник у запасі, ветеран війни Михайло Попов служив на третьому українському фронті. Літній чоловік переніс нещодавно інсульт. Він категорично проти, щоб руйнували могили чи то німецьких вояків, чи радянських. Каже, що це була війна і треба шанувати всіх.
Для мене, наприклад, беда. Після цього я пішов на фронт, воював. То ж люд.
І на цьому